Anders betyder kriger. Og det er jeg. Jeg kan huske, da jeg var barn og gik i folkeskole, langt op i Norge. Så vi fået, jeg tror det var 3. klasse, eller sådan, vi gik i, og så har jeg fået en opgave fra vores lærer, at hvis vi skulle tegne, hvad vi gerne ville blive, når vi blev store. Jeg har totalt misforstået opgaven. Det var ikke sådan helt ualmindeligt for mig. Så jeg tegnede en knib. Og så sagde jo læreren det op og skulle gøre lidt sjov med mig. Og så viser han tegningen fra Anders og siger, Anders, han vil være en kniv, når han bliver voksen. Og det er jeg blevet. Når du har med Guds ord at gøre, så er Guds ord som et tveægget sværd. Det bryder igennem og skiller sjæl fra ånd. Og det vi vil, det er ånd. Vi har fået en sjæl, og det er igennem den vi lever. Vi lever igennem vores intellekt, gennem vores følelser og vores vilje. Det er jo sjælens tre egenskaber. Og det er jo mennesket. Mennesket er ikke en ånd. Mennesket er en sjæl. Adam blev til en levende sjæl. Altså, han fik i opdrag at leve igennem sin sjæl. Styret af ånden. Og det er noget andet. Sjælen er ikke på en eller anden måde sat til side. Sjælen er involveret i vårt liv ved at den kommer i forbindelse med ånden. Og at sjælen kan udtrykke sig gennem ånden, det er stort. At dit intellekt kan udtrykke sig gennem ånden. Det kaldes for åbenbaring. Vi kan læse Bibelen på en sjælisk måde, uden egentlig at få ret meget ud af den. Og det er vel også derfor, at Bibelen er blevet sat til side i mange sammenhæng. Vi får ikke noget ud af den. Vi tænker, vi har jo læst det før, vi har været der før. Og det er fordi, vi læser den i en sjælisk kraft. Ånden har ikke fået magt, så vi læser den uden åbenbaring. Vi ved egentlig ikke, hvad den dybere mening med det er, som vi læser. Fordi alt i Bibelen har en dybere betydning end den overfladiske. Og det er den dybere betydning, som indebærer en stor gave, der hedder åbenbaring. Og det er den, vi vil have. Det er den, vi vil leve i. Og mens vi stod her og jeg oplevede mig personligt i formiddag, den atmosfære af Herrens nærvær, når vi lovpriser ham. Det er det skønneste, der er. Vi er kaldet til at lovprise Gud. Åndens tre funktioner er tilbedelse, samfund og åbenbaring. Vi vil mere end have samfund med Gud. Vi vil have åbenbaring fra ham. Og det begynder med tilbedelse. Vi er skabt til at tilbe Gud. Det er ikke noget, vi gør en gang imellem på et formiddagsmøde eller et aftensmøde, eller hvad det måtte være. Det er en livsstil, hvor vi tilbeder ham af hele vort hjerte for hvad han er. For hvad han har skabt. For farverne omkring os, for de små børn, der leger, for vores venner. Alt, hvad der lever og ånder, taler om, at vi skal tilbede ham, der har skabt os. Hvis du læser i Romerbrevet, det første kapitel, så vil du se, at forfaldet i kulturen, det store kulturfald, som skete efter Adam, det begyndte med, at de lovpriste ikke længere Gud for, hvad han er, men de begyndte at tilbede sig selv. Der ligger faldet også i vores liv. Hvis jeg skal falde og miste min åndskraft, så må jeg holde op med at tilbede Gud. Og så mister jeg mit åndsliv efterhvert. Så det er et stort øjeblik, det er disse minutter, vi bruger, når vi tilbeder Herren sammen. Der vågner ånden, og vi mærker samfundet. Og når samfundet er der, så kommer åbenbaringen. Amen. Og jeg tror, at denne formiddag også skal bringe åbenbaring til os. Jeg har nogle gange, så ved jeg godt, hvad jeg skal, når jeg kommer til et møde. Jeg har sådan noteret lidt i forvejen og er temmelig sikker på, at det er det, jeg skal. Og når jeg så kommer ind og mærker atmosfæren, så ved jeg, at jeg skal noget andet. Selv den her vil noget andet i dag. Hvad sker der her? Er den elektrisk? Sådan der var den. Ja, det er fint nok. Tak skal du have. Det var bare en profetisk hilsen fra Gud, om at han ofte vil noget andet end det, vi vil. Og det er derfor, vi må være vågne for at kunne fange ånden. Og vi skal læse sammen nu her. Det er jo ganske enkelt vers, som vi kender, og vi har nu citeret det masser af gange. Og vi har måske også styrket os selv på det, og undersøgt vores liv ud fra det. Hvor Paulus, han er jo vores apostel, Paulus. Det paulinske evangelium er blevet svigtet af menigheden i mange, mange år. Vi blander Paulus sammen med de fire evangelier, og vi får noget sammenrest, som ikke er bibelsk. Paulus er den apostel, som Gud gav os hedninger, grækerne. Han har noget at sige, som de andre ikke kunne sige. Det er ikke fordi, at de andre ikke har sagt det. De fire evangelister kommer jo med evangeliet, men Paulus er den, der forklarer evangeliet. Hvad er det, der menes med evangelium? Der må du læse Paulus. Og det er på tide, at vi får Paulus ind i kirken igen, og det evangelium, han forkynder os, må forstås på den måde, det skal forstås på. Og her siger Paulus i Romerbrevet, det 8. kapitel. Han siger her disse stærke ord i vers 14. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. Og det ord, som Paulus bruger om drives, det er et meget stærkt ord. Det kan sammenlignes med vinden, der tager fat i et løvblad og fører det af sted. Løvbladet har jo ingen magt i sig selv, vilje i sig selv, til at ville, hvad det vil, det bliver bare ført af vinden. Og sådan er det at vandre med Gud vind. Det er at blive ført af ånden. Drevet af ånden. Du kan forsøge at modsætte dig det, men Guds drift i dig er stærkere. Du kan modsætte dig, og du kan tænke, du vil, hvad du vil. Men når du er drevet af ånden, så må du opgive dine egne tanker. Din egen overgivelse. Selv min overgivelse er ikke nok. Jeg må nulstille mig selv og sige, Herre, gør hvad du vil. Driv mig. Kender du det? Jeg tror, at du gør. Fordi du er Guds barn. Du drives til noget, der er større end dig selv. Hvis vi kun drives til det, vi kan, til det, der ligger os nærmest, ja, så er det jo ikke så meget ved det. Men når du drives til noget, der er større end dig selv, så må du opgive dig selv. Jeg har oplevet det mange gange, også her i formiddag, hvor jeg helt sikkert kom med en plan, hvor jeg skulle sige til jer. Jeg har noteret det ned, jeg bedt over det, men så kommer denne vind ind, som driver min ånd til noget andet. Og nu står jeg her, og jeg kan ikke andet. Når vi deler med jer, hvad Gud har lagt på mit hjerte, om at være drevet. Der må være noget tilbage i dit liv, som ånden vil drive dig til. Tror du ikke det? Eller er du færdig? Er du kommet dertil i dit liv, at ånden ikke længere kan drive dig? Det tror jeg ikke. Jeg er 75 år, men ånden driver mig stadig til nye ting. Ånden driver mig også til at opgive noget for at gå ind i noget nyt. Da jeg blev gik på pension for mange år siden, jeg har været lærer på højskolen i Maja i 24 år, og jeg har været der som timeansat også i mange, mange år efter det. Men jeg måtte sige op på tidspunkt, at jeg føler, nu må jeg afslutte det her, fordi ånden driver mig til noget nyt. Og jeg tænkte, jeg kan ikke blive ved med det. Jeg har lagt mit liv ned i 25 år. Jeg følte, jeg blev drevet ind i en, skal vi kalde det, en tredje salvelse. Der har været to salvelser i mit liv forud. Det var, da vi kom til Svendborg, Annette og mig, for 150 år siden. Jeg var en ung fyr, helt ny i tjenesten, fuldstændig som et ubeskrevet blad, og jeg vidste ingenting. Annette var min visdom, hvor hun altid har været. Hvis hun ikke har været der, så er det hele godt af sporet. Men vi var sammen i Svendborg. Og der kom en salvelse ind over vort liv, til at være der. Ingen anden kunne komme og overtage den salvelse, før vi var færdige. Vi måtte være der. Vi var drevet af ånden på mangfoldige måder, som vi ikke kan give udtryk for. Vi kunne skrive en bog om det, men det er i hvert fald svært at helt klart sige, hvad det er. Men i mange, mange tilfælde, gennem mange mennesker, mange situationer, så blev vi drevet til Svendborg. Det var ingen, der kunne forhindre os i det. Der var mange, der ville forhindre os i det. Der var mange, der ville det samme som mig. Der var mange, der ville have den plads, Gud gav mig i Svendborg. Det var forkyndere, der stod bag mig i en række så langt, som jeg ved ikke hvad, som gerne ville det. Men det var os to, uden erfaring af noget som helst, andet end en gedigen kærlighed til Jesus i vores hjerter. Han sendte os til Svendborg. Og der kom en salvelse over mit liv. Jeg vidste jo i forvejen, at der var noget profetisk ved mit liv. Jeg kunne jo næsten ikke være sammen med en lille gruppe mennesker, før Herren havde lagt et profetisk hjerte, et profetisk budskab på mit hjerte til dem. Det var ikke noget, der var let for mig. Det var ikke noget, der var selvfølgelig for mig, men det var noget, jeg måtte, for jeg følte mig drevet til det. Har jeg været sammen med mennesker, jamen så har jeg tit været drevet til noget, der er større end mig selv. Jeg har egentlig ikke engang lyst til det. Men når jeg har gjort det, så ser jeg, at det var Herren. Og for os alle nu her, gælder det salvelsen? Hvad er du salvet til? Det er det, du er drevet til. Hvad er du drevet til? Ja, du ved jo med dig selv, hvad det er. Det kan være en uddannelse. Det kan være et arbejde. Det kan være dagens dont, dagens gerning som husmor. Du kan være drevet til det, der opdrager børn. Det er jo ikke helt enkelt, vel? Det er jo nu den sværeste opgave i verden. Den har Gud givet kvinderne. De skal opdrage deres børn. De er derhjemme sammen med mor. Det er ikke så nemt. Og opdrage dem på en sådan måde, at de kommer til at elske Jesus. Midt i en flok af kammerater, der vil deres eget. Midt i en flok af kammerater, der er sådan måske halvt kriminelle, som jeg oplevede i min barndom. Min mor var så sort over det. Min mor var så bange for mig. Min mor trøste mig. Min mor anbefalte mig til et andet liv, men jeg ville, hvad jeg selv ville. Mor var drevet af ånden. Så vi siger, det vanskeligste opgave måske i dette land, det er at opdrage børn. Så har du et arbejde. Er du drevet til det? Eller er det bare blevet noget, du gør? Er det bare noget, du står op til om morgenen, og så er det det, nu skal du overstå denne dag, og så skal det blive weekend? Vi er et præsteskab, der er sat ind i verden for at tjene Herren med hvad vi end gør. Amen. Du fylder dit liv og dit arbejde med ånden. Så når mennesker møder dig, så møder de noget, der er større end dig. Det er at være drevet af ånden. at kende på dette, jeg må opgive min egen vilje. Jeg sad en eftermiddag ude på terrassen. Det var mørkt, og det var lidt trist i vejret, og jeg selv lidt trist, og jeg tænkte, ja, er det slut nu her? Er det sådan, at det ikke er mere? Er det sådan, at jeg har gjort, hvad jeg skulle? Og nu kan jeg trække mig tilbage som pensionist, og så kan jeg bare leve et liv med at male og dyrke mine interesser. Spille lidt på klaveret den gang imellem, så langt jeg kan. Er det det, jeg skal nu? Og så var det, kom der en voldsom vind. Jeg har lige ravet en masse løv op i en kæmpe bunke, næsten højere end mig selv. Og der sagde jeg så, og vinden kom næsten som en storm. Og så kom der et blad flyvende forbi mig, sådan her. Og så vidste jeg, at det var svaret fra Herren. Jeg er stadig drevet af hans ånd. Amen. Og så begyndte det. Jeg tænkte, der må være en salvelse mere på den sidste afdeling i mit liv. Der må være en salvelse mere. Jeg kan jo ikke lade være med at forkynde. Jeg kan jo ikke lade være med at undervise. Jeg kan jo ikke lade være med at profetere. Jeg har gjort det, før jeg kendte Herren. Der var en lille dreng. Der var den sådan en bygmester, som var i gang med at bygge min fars forretning op. Han var en stor mand, og jeg gik hen til ham og stak ham med min pegefinger i maven og sagde, du kommer ikke til himlen. Så begyndte manden at græde. Og jeg løbte min far og sagde, han græder. Snækkeren græder. Og min far kom ud og så den store snækker stå der og græde. Og min far spurgte, hvad er det i vejen? Han siger, det der er i vejen, siger han, det er, din søn sagde mig, jeg kunne ikke komme i himlen. Han, viste det sig så, havde været en kristen, en inderlig og overbegivet kristen, men som havde sluppet det, fordi hans ægteskab var gået i stykker. Og så står en lille profet der og peger ham ind i maven og siger, du kommer ikke til himlen. Jeg har faktisk altid profeteret. Forstår du, hvad jeg siger her? Jeg tror, at det, som Anders læste her, det er også det ord, jeg elsker så højt, at Gud har kaldet os de gerninger, som han forud har lagt i rette, for at vi skal vandre i dem. Jeg tror, jeg lige skal have en vandtår. Jeg tager flasken. Hvis du giver mig den, Anders. Tak skal du have. Hvad er det for nogle gerninger, der taler om her? Som er lagt i rette. Jeg tror, der kan være mange forklaringer på det. Du tænker, Anders, dine tanker, så de rigtig kunne følge dig i dine tanker meget skønt. Men det er lagt til rette. Det er noget, vi har drevet ind i. Det er altså ikke tilfældigheder. Jeg tænker en gang imellem, når jeg læser de her vers, jeg glæder mig over dem og tænker, det der er lagt til rette, det er det, der svarer til min skabelse, til det, jeg er i Kristus. Det, der passer mig, det, der Gud har givet mig. Han driver mig ikke ind i noget, der er fremmed for mig i virkeligheden. Noget, der ikke passer mig, noget, jeg bliver urolig i. Når jeg drives ind i det, så har jeg en fred i det alligevel. Det, du har skabt til. Der ligger dine gerninger. Det, der er naturligt for dig at have at gøre med. Jeg tror ikke, det behøver at gå en eneste dag, hvor vi kan fylde vort liv, vort arbejde, vores omstændigheder med den ånd, som driver os. At begynde dagen med dette, Herre, driv mig du i dag til det, du vil. Driv mig ind i spændende opgaver. Driv mig ind i en spændende eftermiddag. Driv mig ind i en spændende aften, måske en spændende nat, fordi at have med Herren at gøre, det er spændende. Og det er rigt, fordi du oplever noget, du måske ikke har oplevet før, men som medbringer Kristus i dig på den naturligste måde. Og for mig er det måske ikke altid lige så nemt, det ord. Fordi den profetiske tjeneste, som jeg i større og større grad mærker og kender, at Gud har givet mig fra. Jeg var et barn og billede i dag. Nu er jeg en voksen og en moden mand, men stadigvæk er det de gerninger, Gud driver mig til, det er de profetiske. For dig kan det måske være de læremæssige, de tjenende, du møder mennesker på din vej, og pludselig er om dig og driver dig til at sige noget, som du ikke havde tænkt at sige i forvejen. Og så sker der noget, fordi du drives af ånden til at sige og gøre. Og sådan har det været med mit liv også. Jeg var drevet ofte til ting, jeg ikke havde forudset, men som var blev spændende for mig. Fordi Gud gør ikke noget, der er spændende. Hør her. Hvis ikke Gud kan tilfredsstille vores behov for spænding i kirken, i menigheden, i vort liv, så søger vi det foran fjernsynet. Så søger vi spændingen opfyldt der. Hvis Gud ikke kan give os sikkerhed og fred i vort liv i kirken, så søger vi det i forsikringsselskaberne. Men det er jo ikke fordi, det er noget i vejen med det. Det er sådan fundamentale behov, vi mennesker har. Det ene er fred. Det andet er spænding. Det tredje er fællesskab. Hvis ikke vi kan få vores behov for fællesskab opfyldt i kirken, jamen så søger vi det et andet sted. Men det er jo her, det skal opfyldes. Det er her, det skal være godt at være. Det er her, det skal være familiært. Det er her, vi skal kende en håndrække ud for at hjælpe os. Det er her, vi skal kende, at fællesskabet blomster som en familie. Hvis ikke vi finder det her, så må vi gå et andet sted. Og ofte skuffes vi. Men du finder det her. For vi kommer hinanden ved. Vi er hinandens søskende. Du er altså ikke bare en fremmed menneske, der sidder på en stol der. Jeg har ikke snakket med dig før, måske har jeg, men du er mere end bare et menneske, der sidder på en stol. Du er min bror. Du er knyttet til mig med stærkere bånd end blodet. Du er knyttet til mig med stærkere bånd end mine søskende derhjemme. Det er ikke sikkert, at jeg ser dem i himlen, vel? Det er ikke sikkert, at de skal være det sted, jeg er, men de frelste, de hører mig til. Det er min familie. Du er anderledes af mig. Gud har aldrig sagt, at vi skal være ét. I den forstand, at vi alle sammen skal være fuldstændig ens. Vi skal være én i Kristus. Og det er noget andet. At være én. At være et lem på hans legeme. Det er noget andet end bare at være ét. Vi søger at få en slags enhed op at stå ved at undervise om enhed. Ved at undervise, nu må vi være enige, nu må vi lægge alle forskelligheder fra os. Det er ikke det, der handler om. Det handler om at være én. At Kristus er synlig i menigheden, fordi vi er én. Du er et lem, jeg er et lem. Du er et øje, jeg er et øre. Jeg er en mund, du er en fod. Det er at være én. Det er, vi alle sammen er i det, som Gud har lagt til rette for os, for at vi skal vandre i det. Den første salvelse i mit liv, den var overstået i 1991. Jeg har været igennem en frygtelig krise i 6 år. Jeg følte, at mit liv var forbi. Jeg følte, at der var ikke mere at gøre. Jeg har gået igennem en psykisk og mental helvede i 6 meget mørke år. Og det var forbi i Svendborg. Den første salvelse var forbi. Og når du ikke længere lever i salvelsen, så kan der åbnes for noget ondt. Det er farligt at komme ud af salvelsen. Det er farligt at drive sig noget andet end Guds ånd. Den anden salvelse kom i 91, da vi kom til Maja. Der Der måtte det en ny selvelse til. I Svendborg var det jo en evangelistisk, profetisk, læremæssig og hudemæssig selvelse. Jeg var alene om det, så det var sådan en femfoldig tjeneste, der virkede i mit liv, indtil der kom nye tjenester. Og så kom den anden selvelse i maj, hvor vi var i 25 år. Det var en selvelse til at undervise. Undervise profetisk. Og min hovedopgave som forkynder er at forkynde Kristus. Kristus, korsfæstet. Og jeg opdagede det, og jeg har opdaget det mange gange, at det er en forskel på at tale om Jesus og at præsentere ham, så han bliver nærværende. En stor forskel. Og jeg kommer, ja, det er ikke mere end 3 uger siden, så sagde jeg, lyttede til en forkyndelse der i Danmark, hvor det blev talt om Jesus. Og det blev jo ikke sagt mere, end jeg vidste i forvejen. Men det var en slags fortælling, et foredrag. Og jeg tænkte, hvor er det dog forskel på at tale om ham og formidle ham? Hvis ikke jeg formidler Jesus til jer, så kan I bare gå hjem. Det ville være meget bedre både for jer og for mig. Så må I gerne gå hjem. Hvis I ikke mærker Jesu nærvær nu, så er det mig, der har tabt. Så er det mig, der burde gå hjem. Og så kan vi mødes en anden gang. Men sådan er det ikke. Jeg fornemmer Jesus både i lovsangen, i tilbedelsen og i min ånd. Han er her. Og han fortæller mig om den tredje salvelse. Anders, jeg har noget nyt til dig. Du vil have et spændende liv, og jeg skal give dig det. Jeg afslutter alle mine korte breve på mail, min mailkonto til venner og bekendte. Ha' en god eftermiddag med mange spændende oplevelser. Der er ikke en af dem, der synes, det er spændende. Men det er jo det, der skal blive, fordi vi ser profetisk. Du ser et løvblad, der kommer. Hvis du ikke var en profet, så ville du bare tænke, hvad er det for noget? Et enkelt løvblad blandt så mange millioner løvblad. Og så vil du bare rejse dig og gå. Men når du ser det med en profets øjne, når du ser verden med en profets øjne, så ser du ind i børneøjnene, disse mine børnebørns brune øjne. Når jeg ser ind i dem, så ser jeg en vidunderlig fremtid. Jeg sad og snakkede med mit ældste barnebarn, en dreng. Det var en hel del år siden. Det kan ikke blive mange, men det var en del år siden. Han sagde det, han var 6-8 år. Så da jeg fortsatte, og jeg sad i bagsædet, han snakkede og snakkede og snakkede og snakkede. Og jeg sagde, ved du hvad, du kommer til at blive en god forkynder. Og så siger han, ja for søren, morfar. Så tænkte jeg bare, at se denne lille drengs brune øjne. Og kan se og mærke, at der er en fremtid for dem. Og du forkynder dem til dem. Du holder dem i dine hænder. Og der går en ånd ud fra dig, som skaber noget i børnehjertene. Det går en ånd ud fra dig, der forvandler dine venner. Måske fra noget andet. Det forvandler dine fjender til at blive venner. Fordi det er noget mere med dig, end bare ord. Du formidler noget. Du giver fra dig noget. Og der må du være magtesløs. For det kan ske, der må du risikere noget. Tro staves risiko. Hvornår har vi risikeret noget sidst for Jesus? Hvornår har vi bare sagt det, og så okay, nu gør jeg noget andet. Slip det. Hvad ved du om, hvad du skal? Du skal planlægge dit liv. Du skal lægge planer helt klart. Du må ikke bare drives på en sådan måde, at du bliver planløs selvfølgelig. Driver om dig ind i Guds planer, ikke ind i dine planer. Du skal blive efter dine studier. Hvad skal det være? Jag vill bara lova en ting. Det ska bli ett spännande liv. Men hur lästar han dig själv? Blir du lärare så kommer du att bli världens bästa lärare. Hvis du blir advokat, så får du et spændende opdrag som advokat. Hvis du bliver læge, så kommer du til at få et underligt spændende liv som læge. Du kommer måske til at opdage noget helt nyt, som ikke er opdaget før som forsker måske. Hvad ved jeg? Men det bliver spændende, det bliver større end dig selv. Det er derfor menigheden altid er større end os selv. Vi kommer med ære for eksamen. Vi sætter os ved siden af vores bror og søster. Og hvis vi kunne se Guds herlighed i hinanden, så ville vi falde om kul, mine venner. Så stor er Guds herlighed i dig. At hvis jeg så den, og jeg skal være taknemmelig, for jeg ikke gør det. Men hvis jeg så den, som Gud ser den, så ville jeg drætte om kul. Vi taler ikke om aura her. Vi taler om Guds nærvær i hinanden. Jeg kan se det på dig. Jeg mærker det på dig. At du har Guds nærvær med dig. Du tager den her ind, sammen med alle de andre. Og så bliver Guds nærvær til et kollektivt nærvær. Stærkere end når du er alene. Det bliver en kollektive salvelse, som begynder at virke i forsamlingen, hvor ting begynder at ske, uden at vi gør noget, uden at vi siger noget. Fordi den kollektive salvelse er så stærk, at den går ind og helbreder mennesker på stedet. Den løser menneskers konflikter på stedet. Bare de kommer ind, så mærker de, her er noget, jeg ikke har været i forbindelse med før. Her er noget, jeg ikke kan give svar på. Jeg ved ikke, hvad det er, men det er noget større end mig selv. Der har du den, der drives. For en tid siden, så besøgte jeg en menighed, som gerne ville, at jeg skulle sige noget om åndens liv. Nådegavene. Jeg vidste ikke, at i den forsamling kom der den aften en flok mennesker fra en anden kirke, som ikke troede på tungetale, og som ikke særlig meget troede på den profetiske tale i det hele taget. De var meget stive i det. Jeg vidste ingenting om det. Jeg troede bare, at de tilhørte den lokale menighed. Og jeg talte, og jeg følte den aften, var jeg igen drevet af Guds ånd. Jeg måtte opgive min egen manuskrift. Jeg måtte opgive det, jeg har planlagt og tale til dem ud fra hjertet. Og så kom eftermødet, hvor den aften bad jeg for den enkelte. Jeg gik rundt og lagde mine hænder på den enkelte person. Og så står jeg der og lægger mine hænder på en ung kvinde. Så mærker jeg bare, at jeg begynder at tale i et andet tungemål, end det jeg normalt gør. Jeg kender min tungetale. Den ligger sådan i retning af latin, eller sådan noget, når jeg er alene, jeg taler meget i tunger. Det er nok det, der er den største gave i mit liv nu. Det er det, at jeg får lov til at synge i ånden hele tiden. Jeg forstyrrer ikke nogen ved det. Min kone er vant til det. Så jeg går rundt og synger i ånden, jeg opbygger mig selv i ånden. Og det må du gøre, hvis du skal være klar til, at ånden leder dig. Der må du være klar i ånden. Du må have kontakt til din ånd. Det går dybere end til din sjæl. Jeg stod der og talte et andet sprog. Og gik videre til andre. Og talte det normale tungetalsprog igen. Og så var mødet så forbi. Og vi havde sådan en kort øjeblik, hvor vi bare sidder der og er mættet af Guds nærvær og glæder os. Og så er det en fyr, der sidder dernede, som siger til mig, taler du rumænsk? Og jeg sagde, rumænsk? Nej, det taler jeg ikke det eneste ord. Jeg kender ikke et ord på rumænsk. Og så siger Andrian, du har lige stået der og talt rumænsk til den kvinde, som du lader hende på. Og jeg tænkte bare, hallo, hallo, hallo. Sådan er ånden. Og der sad der en flok modstandere af tungetale. av förkunnaren i den menighet, prästen i den menighet, fick god anledning till att tala med dem bagefter. Jag skulle hem, jag vill gärna ha varit där, men jag skulle hem i ett annat ärende. Men det, för mig igen är det ett uttryck för att vara fört av ånden. Så blir det spännande. Varför talar jag plötsligt ett annat språk? Det är inte något jag kan väl, men det är något ånden ger oss. Och jag tänker någon gång, lever vi för säkert? Tro, vad är det? Jag tror att två ting. Det är för det första att bli enig med Gud i vad han säger. Oavsett vad vi føler, tänker, menar, vad Gud säger i sitt ord. Det är vi enige med ham i. Jag förstår inte att jag döde med Kristus för 2017 år sedan. Jag förstår det inte, men jag är enig med Gud att jag gjorde det. Att jag var där när han döde. Att Gud lod mig dela skæbne fællesskab med Jesus. Ikke bara mig, men hela mänskligheten blir dömd på korset i ham. För våra synder är betalt på korset för 2017 år sedan. Det kan du säga till din nabo. Hans synder är betalt. Fordi han har en historia i korset. Alla människor på jorden har en historia i Jesu kors. Vi var där. Vi døde med ham, og vi der tror, vi blev begravet med ham. Og vi blev oprejst med ham. Hans historie er min historie. Hans liv er mit liv. Mit liv er en andens liv. Amen. Han er vårt liv. Og så var det denne tredje salvelse. Jeg vidste, at den måtte være et sted. Jeg er 75 år, jeg følte mig ung indvendig. Var jeg indvendig? 28 år, 30. Jeg bliver aldrig, min generation bliver aldrig ældre inside end 30 år. Det er helt sikkert. Jeg ser mange her, de sidder, det er sådan en ung pige i dig. En ung pige, der vil noget. En ung pige, der vil leve sit liv ud gennem dig. En ung mand i sin bedste alder, der vil leve sit liv ud gennem dig. Du er så og så gammel, og så har du så og så meget ret til at trække dig tilbage. Nej, ikke for at være drevet af Guds ånd. Og så kommer der den tredje salvelse. Herre, hvad vil du nu? Nu har jeg været i Svendborg. Nu har jeg været på skolen. Hvad nu? Skal vi dø i morgen? Ja, han sagde, nej, ikke i morgen. Det tager lidt tid. Han er fuld af humor. Ikke også? Han siger, så fuld af humor. Hvis vi kan lære noget, så gør han det endnu mere. En så intelligent menneske som Jesus er fuld af humor. Selvfølgelig er han det. Han siger, nej, det er lidt tid nu, Anders. Jeg venter ham hver dag, eller hvad man tror noget andet. Det er klart, vi gør. Sådan skal kristendommen være. Vi venter hans komme, men vi gør, hvad vi skal, når vi er her. Mens vi er her. Jeg siger, herre, hvad så den tredje salvelse? Hvad vil du? Og så går det op for mig. Jeg havde syn, jeg var nede i Roskilde og talte en menighed der. Det var så åndsfyldt. Jeg var sammen med mennesker der, som har fastet i 30 dage. Og når du er sammen med en halv menighed, der fastet i 30 dage, så sker der nu. Og jeg havde flere syn dernede. Jeg så ting. Og jeg ser netop mig stå foran en husgavl. Vi så gavlen der. Og jeg vidste, at det bliver vores sidste sted, der hvor den sidste salvelse skal udleves. Og så så jeg solen gå ned. Jeg så den gå ned, det gør den jo på vores, de dage, som nærmer sig nu, så går solen ned, både for dig og mig. Og jeg ser solen gå ned, og jo længere ned den kommer, jo mere lys bliver det. Det plejer at blive modsat, ikke sandt? Når solen går ned, så bliver det mørkt. Men jeg ser lyset komme, det lys, der er meget større end solen i virkeligheden, der strømmer mig i møde, og jeg ved, at den tredje salvelse for netop mig vil blive lys og rig. Og så går det op for mig der, hvad det er, jeg skal. Jeg skal ind på nettet. Jeg har en hjemmeside, den er jeg ved at blive opbygget nu. Jeg har faktisk to hjemmesider. Jeg har en hjemmeside, som skal oprettes, jeg skal ind på Facebook og bruge Facebook til en slags reklamesøjle for det, Gud har lagt på mit hjerte. Jeg vil starte et bibelakademi, en skole, hvis du vil. Jeg vil undervise, synligt og usynligt. Jeg vil skrive den bog, som jeg har lovet at skrive, Frikendt og retfærdigt, som det mange gange blev spurgt efter, den skriver jeg, den er jeg færdig med nu. Den helt anden bog end den første, den er dobbelt så stor og dobbelt så herlig. Den vil jeg udgive, og mange mennesker har spurgt mig om det, og skolen og klasserne og mennesker her og der. Og jeg har skrevet den, og jeg vil udgive dem der i mit bibelakademi. Hver kapitel for kapitel. Og jeg vil orientere mennesker i det kristne Danmark om endetiden, hvad der sker i Mellemøsten. Jeg vil orientere om, hvad der sker i Iran, Irak, i Syrien, i Persien, alle disse steder, hvor det løftes, hvor det rejses kanoner og bliver rettet, og hvor våbnene bliver rettet mod Israel. Guds kæmpe. De står nær nu. Det vil jeg gøre. Så sandt Herren er med mig og giver mig noget, så skal det blive Bibelakademi. Og hvis du vil være med der, så vil jeg være taknemmelig for det. Så kan det være, at jeg kan sige noget til dig, så skal du melde tilbage til mig, hvis du vil det. Lad være med at skælde mig ud, for det gider jeg ikke. Jeg vil have nogle ordentlige mennesker omkring mig. Amen. Jeg vil gerne se dig der, min ven. Gerne kommunikere med dig. Har du en computer? Har du en iPhone? Stor enighed. Alle har det i dag. Altså, selv mit lille barnebarn på 4 år, han har en sådan en lille computer. Det er helt vildt. Han trykker på de rigtige knapper. Jeg aner ikke, hvad han gør. Men han finder ud af det. Han finder simpelthen ud af det. Og han sidder og snakker med nogen, der er lige så tosset og galt som ham. Jeg tænker, hold da op, vi som er født, jeg vil sige før aborten, vi som er født så langt tilbage, at vi ikke kunne stave til computer. Vi står og kigger forundret på det, men tænk, at jeg har været på computer mange, mange år nu. Og jeg siger dig, hvis ikke du er der, så skaff dig dog en computer, så skal vi tale sammen. Amen. Den koster ikke alverden. Har I computer? Ja, det tænker jeg nok. Selvfølgelig er jeg det. Og det vil jeg gøre. Det er den tredje salvelse. Jeg føler mig drevet ind. Jeg skriver hele tiden. Jeg ændrer på alt i bogen. Jeg ændrer hele tiden. Jeg skriver og skriver. Jeg elsker at skrive. Og jeg skriver og skriver. Jeg bliver ved med det. Nogle gange så maler og maler. Det er ikke det, jeg skal nu. Nu skal jeg skrive. Nu skal jeg ind i den tredje salvelse og gøre mennesker glade. Drevet af ånden. Vil du slå op med mig i Lukas 4? Der er to ting der, som jeg synes er så stærkt. Det er, at Jesus vender tilbage, læser vi der i kapitel 4 og i vers 1. Han er kommet lige fra Johannes døberen, der har døbt ham til Johannes dåb. Johannes dåb er jo noget helt andet end Jesu dåb. Johannes dåb er en dåb til syndernes forladelse. Jesu dåb er en dåb til ham. Forligelse, forening med ham. Det er der, vi bliver et med ham. Og vi læser i vers 1, og så skal vi læse vers 14 bagefter. Så skal vi lige tage en afslutning på de to vers. Jesus vendte tilbage fra Jordan, fyldt af Helligånden. Vil du sige det samme med mig? Fyldt af Helligånden. Fyldt af Helligånden. Han var så fyldt, det var en fylde, der var kommet ind i ham, da Johannes välsignade ham och han gick ut i Johannesdopen och anden kom över ham, himlen blev öppnad och sa, detta är min son, den älskade, hör ham. Där blev han fyllt av anden. Han blev fyllt av den samma anden som oss. Nu begynner det något helt nytt i hans liv. Nu startar tjänsten. Och den dag du blev döpt i anden, fyllt av anden, där begynte tjänsten i ditt liv. Jesus höll disciplinerna tillbaka intill de blev döpt i anden. Han sa, la vara med att gå ut, la vara med att göra något, la vara med att riskera något som helst. Vänt på anden. Och mån inte, du kan se vad det vill säga, vad drevet av anden. Där sitter denna flock på omkring 100 människor, har låst dörrarna av frykt på jöderna. De stormar ut sammen i en stor flock på torvene för att förkynna Kristus. De var ligglade om fariserna stod där med sina glödande ögon och hav i blicket. De var ligglade med om de skulle bli piskade igen. De bara stod där och förkynte Jesus Kristus. Drevet. Är det det Jesus säger nu? Ja, han är drevet av ånd. Fört av helion. Fört av ånd. Fyllt av helion. Fyllt. Det är forskel på en fylle och en kraft. Efter detta som vi läser här, där blir Jesus fört av ånden ut i öknen för att möta djävulen. Du förstår, det är inte alltid åndens ledelse leder dig till det sköna och härliga och välupplagt och glada sällskap. Han kan föra dig i konfrontation med det onda. Och hör här, det är faktiskt det första ånden gör efter vi har blivit fyllt av ånden. Han för oss ut i en konflikt för att lära att kämpa. För att lära vad det vill säga att sejre. Hvis ikke du har något att bekämpa, hur ska du så lära att sejre? Du besejrar dina begär. Du besejrar dina tankar. Du besejrar din ska säga, självmedlidenhet. Du besejrar din känsla där förstyr dig igen och igen. Du besejrar det. Du förstyr på ditt sinne. Du blir fört av ånden ut i öknen. Och jag ser ju detta, mina vänner. Jag har varit vittne till i över 50 år. Jag ser människor bli döpt i ånden, fyllt av ånden. Och så stansar det där. Hensikten med det var uppenbart att tala i tunga och få ett blå stämpel på de här karismatiska kristna. När kampen kommer, så det är ingen som har undervisat dem om detta, att när du blir fylld av ånden blir du som Jesus fört ut i öknen för att bekämpa djävulen. För att lära kampen, för att Gud kan visa dig vilka skador du ska undgå. Djävulen lär dig vad du inte ska göra. Amen. Hvis du är fört av ånden så blir alla hans knep och intryck på dig till lärdom. Amen. Det är det der sker her. I de tre fristelser Jesus blev udsat for her, der lærer Jesus, hvad han skal undgå. Han bliver fristet til at gøre sten til brød. En brødmessias, vil det ikke være fint i verden? Vil det ikke være fint for Afrika? Vil det ikke være smukt for alle de sultne børn? Vil det ikke være fantastisk at have en brødmessias på den ene eller anden måde, der kunne føde hele verden med brød? Jesus afviser det. Tænk dig lidt om nu, hvis det var dine muligheder til at hjælpe hele Afrika fri af din sultkrise, der er der nu. Så kommer der andet. Den anden fristelse, hvor Jesus blev ført, den er okkult. Nu bliver han fristet til noget okkult. At kaste sig ud fra tempeltaget. En mirakel, Messias. Ikke? Var det ikke noget? Kirken i dag er voldsomt optaget med mirakler. Måske alt for meget optaget med mirakler. Jesus kunne jo blive en mirakel, Messias. Der var eneste en af os her, som befandt os i tusindårsrige. I tusenårsriket vil alle drive dæmoner ud, alle kan helbrede de syge, alle vil kunne alt, hvad Jesus siger. De skal lægge hænder på de syge, de skal uddrive vågne ånder, hvis der er slanger eller der, så skal de ikke bide dem, hvis de drikker gift, skal de ikke skade dem. Det er tusenårsriget. Jesus kunne gøre, som alle sammen her, at vi bliver kanon fyldte med Guds ånd, og består, kirken består i en mirakel på mirakel. Nej, siger Jesus. Nej. Og til sidst, så frister djævlen ham med hele verden. Han siger, hvis du vil gå i kompagniskab med mig, det tilhører mig. Og han løg faktisk ikke der. Verden tilhørte ham. Adam lærer herskestaven i djævelens hænder, da han syndede. Fra sig herskestaven til Satan. Og Satan siger, se her. Se alt det smukke, som jeg vil give dig, bare du vil falde ned og tilbede mig. Ser du, når du tilbeder noget, så er det det, der styrer dig. Penge, tilbeder du penge, så styrer penge dig. Tilbeder du kvinder, så er det det, der styrer dig. Tilbeder du et eller andet, så er det det, der styrer dig. Det bliver din Gud. Tilbeder du moden, det er mange, der gør, så er det moden, der styrer dig. Tilbeder du djævlen, så er det ham, der bliver din Gud. Jesus siger, nej, hvad går det her, hele det her ud på? Det går ud på, at djævlen forsøger og frister ham til ikke at gå op på korset. Amen. Det var det, Jesus vidste, han skulle jo. Han skulle dø i vores sted. Han skulle tage hele menneskehedens forbandelse på sig. Han groede for dig, han råbte ikke, se mig, far, hvis det er muligt, så lad mig, det går mig forbi. Han vidste jo, hvilken tortur, der ventede ham. Men det var jo det, han skulle. Satan frister ham til alt andet. En brødmessias, en mirakelmessias, en messias, som ejer hele verden, men ikke gennem korset. Og det er det, djævlen også vil friste dig til. At gå udenom korset. Gå udenom smerten. Gå udenom det, der er ondt. Gør ondt. Hør her. Du som er ung, som har fremtiden for dig, du som kan ændre ved denne by, ændre ved det, du er sat ind i, dine skolekammerater, din studievejleder, whatever, du kan komme til at ændre det hele, når du bliver fyldt af ånden. Men lad ikke fristelserne går dig forbi. Forstår du? Hver prøvelse i dit liv er en tillidserklæring fra Gud. Hvis ikke du kan drage Gud ind i din smerte, så bliver jo Satan den, der råder, ikke sandt? Satan slår mig, Satan bider mig, Satan hader mig, Satan tager mine bøn, Satan, Satan. Der er Satan, der pludselig bliver her. Satan er ikke her, han er Guds lænkehund. Så kort lænke har han. Og en gang imellem, så får han lov af Gud til at friste os. Og Gud stoler så meget på dig, at han siger, det er okay, Satan, gå bare på ham, ligesom på Job. Og så skal du møde min søn. Så skal du møde min datter, som rejser sig og ser dig stift ind i øjnene og jager dig på flugt. Der har du det. Men mange synker sammen efter åndstoppen. Forbi. Er I ikke døbt i ånden eller her? Selvfølgelig er I det. I taler i tunger. Måske er det nogen, der ikke gør det, hvad vil jeg, men du er døbt i ånden. Du har et stærkt åndeligt liv. Men der er kamp. Livet er fyldt med kamp. Og så sker der dette. At når Jesus kommer ud af dette, så læser vi i vers 14. Har du Bibelen med, skal du læse sammen med mig. Nu er det sket noget med åndens fylde. Bliver nu til åndens kraft. Og Jesus vendte i åndens kraft tilbage til Galilea. Og rygtet om ham spredtes over hele egnen. Vil du sige sammen med mig? I åndens kraft. I åndens kraft. Nu ser du, hvordan åndens fylde bliver til åndens kraft gennem kampen. Da jeg var ny i troen, jeg var døpt i Helligånden, så tror jeg bare, jeg var Mr. X. Den største av de store. Jeg trodde bare jeg kunne legge hendene på folk, og det skulle bli helbredt på en stripe. Jeg trodde bare jeg kunne profetere fra en høy, og hele Danmark ville høre meg. Men han sendte meg til Langeland, og der er ikke mange, der hører deg. Dem kender du på knækket. Og der var vi så lukket ind i en mærkelig tid. Jeg blev sat på, jeg som aldrig nogensinde har taget en svensk nøgle, jeg blev sat på en stålfabrik. Og I kender historien. Jeg skulle lære svejse, og jeg kom til svejse på en mand i stedet for pladen. Det gik ild i den stakkels mand. Han rullede rundt på gulvet. Og jeg smed alt muligt på ham. Selv jernplader blev kastet på en stakkels mand. Sand jernplader og alt, hvad der var tungt, det blev kastet på en brændende mand. Det gik ild i ham. Og når jeg har det sådan, så taler jeg i tunger. Tidligere så ville jeg bande. Men nu taler jeg i tunger. Og jeg råbte jo i tunger. Og vi forslukkede manden. Han sad på en stol. Fuldstændig forstyrret i hovedet. Jeg stod der sådan, den pyroman, der antændte ham. Og efter at røgen var gået fra ham, så kommer mesteren hen til mig og siger, hvad er det dog for et mærkeligt sprog, du talte der? Og jeg var altså ikke oplagt til at tale om tungetale på det tidspunkt. Jeg synes, det var svært nok i forvejen. Så jeg fyrede altså nogle af. Det må man ikke, men det gjorde jeg. Sagde, det er en norsk dialekt. En nynorsk dialekt. Det synes de var fint. Det accepterer de. Og efter det, så blev jeg født over i malerafdelingen, for øvrigt. De opdagede hurtigt, jeg kan ikke svejse i hvert fald. De kunne ikke lade mig at svejse. Men male, det kunne jeg vel. Og så stiller jeg kan også huske på Langeland, vi troede jo, vi var Mr. X i den kongelige konger. Herre over alt. Der var ikke nogen, der ikke var os underlagt på den lille ø. Jeg kan huske, vi stod jo og ringede på dørklokken og talte med mennesker. Jeg kan huske, vi talte med en kilde, der engang sagde, jamen, enhver bliver jo salig i sin tro, som det står i Bibelen. Så står der det i Bibelen? At den vær bliver særlig i sin tro? Nej, der er kun en måde, vi kan blive særlige på, det at tro på Jesus. Og der stod vi, jeg kan huske, jeg stod over for en dame, der var blind. Stokhamrende blind. Og jeg spurgte, kunne du tænke dig at blive seende? Hun sagde, ja, selvfølgelig, det har jeg tænkt mig i mange, mange år, men det er ikke rigtig nogen, der hjælper. Så siger jeg, jeg skal lægge mine hænder på dig, og så vil du komme til at blive seende. Så dum var jeg. Men jeg var, åndens fylde var i mig, men ikke åndens kraft. Jeg har ikke gennemgået nok. Jeg har ikke mødt nok lidelse og prøvelser og kampe til, at fylden blev til kraft. Jeg lægger mine hænder på hende, og jeg ser bare, hun er lige så blind hele tiden. Jeg kommer tilbage efter 14 dage, siger jeg, jeg kommer tilbage til dig, moster, og så skal vi se, hvordan det går. Så kommer jeg tilbage. Hun var lige så blind i døråbningen. Så tænkte jeg bare, what's up? Var det galt med mig? Så læste jeg de ord her. Dette blev min lektie. Jeg var ført af ånden ud i ting, der mislykkedes, som jeg skulle lære af. Jeg blev ført af ånden ud i kampe, som var nødvendige for mig, for at blive en mand, som var nødvendig for mig for at kunne elske. Og hør her, er det ikke forskel på en fylde og en kraft? En fylde er en fylde. Benzinen i en bil, det er en fylde. Hvad må der ske med den fylde, før den kan blive til kraft? Den må igennem forbrændingssystemet. Den må knuses. Den må splintres. Fylden må blive til knips. Fylden må blive til ild. Amen. Og så kan du køre bil. Men ikke før. Fylden må blive til kraft. Jeg må slutte med de ord. Jeg ser, at denne kirke er på vej, drives af noget, der er større end den selv. Hvis jeg gav mig tid, så kunne jeg måske sige mere om det. Men jeg kan ikke nu, det må I selv gøre. Det føler jeg meget stærkt. Det er jeres opgave. Det er ikke min opgave at leve jer på den måde. Det er ikke sådan, den profetiske tjeneste forholder sig. Der er meget falsk forkyndelse i dag. Der er meget falsk profettjeneste i dag. Der er så mange der, som tager sig, gør sig selv til profeter, og taler til folk om det, der skal ske. Det er så ubibelsk, som det kan være. Vi har ikke lov til det. Vi kan opmuntre. Vi kan opmuntre mere end opmuntre. Vi kan forkynde dem Bibelen ind i den situation. Men vi kan ikke bare sige, nu skal du gå til venstre, sen for gå til højre. Du kan ikke overtage ledelsen i deres liv. Og ved det er mange blevet ført vild af de amerikanske profeter, der kommer til vort land, selvudnævnte profeter, som ikke aner, hvad profeti er, som står oven på sandalerne på folk og fortæller dem, hvad de skal gøre om 14 dage, eller om en uge, eller hvordan det går med deres moster. Det er ikke sådan, Bibelen siger os det. Kun en gang læser vi om det. Er du en profet, så taler du om Jesus. Hør her, jeg ved, hvad jeg taler om nu. Jeg har gjort så store fejl i den profetiske tjeneste, at ingen af jer har været i nærheden af det. Jeg står der for en forsamling med 3.000 mennesker, og jeg spurgte i den forsamling, det her der mange år siden, og der var nogen, der led af svære sygdomme. Og der er en kvinde, der rækker hånden op og siger, jeg lyder af kræft. Så står jeg der, selvudnævnt profet, og går langt længere end Herren ville, og siger, at du skal blive fri af din kræftsygdom. Jeg besøgte hendes menighed i København masser af gange. Så ligger hun for døden. Hendes mand siger til mig, min kone ønsker at snakke med dig. Så kom jeg der, bøjet, og jeg vidste, hun skulle dø. Og jeg vidste, at jeg stod i en forsamling på 3.000 mennesker og sagde, at du skal blive rask. Jeg vidste det. Og jeg måtte ydmyge mig. Og der stod jeg så og talte med hende, sat ned, pragtfuld søster, der skulle hjem til Herren. Hun bebrejdede mig ingenting. Hun havde bare lyst til at være sammen med mig, fordi hun nok mente, at jeg havde brug for det. Og mon ikke, jeg havde brug for det. Hvis du går i gang med noget, så skal du passe på, at du ikke kommer på forsiden af Ekstrabladet. Pas på. Hold dig til ånden. Åndens fylde i dig skal blive til åndens kraft. Det er mine ord til dig i dag. Amen. Amen. Min Herre Jesus, jeg takker dig for den åndens fylde, vi alle sammen har fået del i. Du lærer os, at ingen lærling står over sin mester. Når vi følger dig, når vi følger dine fodspor, så bliver vi også levet ud i ørkenen. Der hvor det er svært at være. Der hvor det ikke passer os som danskere at holde til. Men lær os her, at i hver eneste prøvelse, der er du i midten. Der er du den, der løfter. Der er du den, der har tilladt det. For dit navns skyld. For den fylde, vi har fået, ikke bare skal blive ved med en fylde. Ikke bare skal ende i en tungetale. Men 1.000 millioner tak for den her. Men der er mere end det, du vil. Du vil lade åndens fylde blive knust. Som i en morter og blive til kraft. Amen. Vil du rejse dig op? Jeg føler, at vi skal bede for mennesker.